Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u thirrur në kompetencat e tij kushtetuese, ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi ka nominuar Hashim Thaçin mandatar për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë PDK-ja dhe AKR-ja i kanë vazhduar negociatat për qeverinë e re dhe sipas zyrtarëve nga të dyja subjektet politike, shumë shpejt pritet të arrihet edhe marrëveshja e koalicionit. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka nominuar Hashim Thaçin mandatar për formimin e qeverisë së re. Kosovës. Këtë vendim Krasniqi e ka mbështetur në kushtetutën e Kosovës. Ai kërkon nga Thaçi që në afatin më të shkurtër kohor të arrijë marrëveshjen e nevojshme me partitë politike për të formuar koalicionin për qeverinë e re dhe të dalë me propozim para Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ndërkohë PDK dhe AKR po i vazhdojnë negociatat për qeverinë e re pas marrëveshjes fillestare që PDK të mbaj postin e kryeministrit kurse AKR atë të presidentit. Negociatat tani thuhet se janë në fazën finale për ndarjen definitive të ministrit. Zëdhënës i PDK-s Bleran Stavileci pret që marrëveshja të finalizohet së shpejti.
Mendojmë që shumë shpejt do të nënshkruhet marrëveshja, për arsye se do të definohen edhe çështjet e fundit për sa i takon ndarjes së ministrive.
Bisedimet janë duke vazhduar, thot nënkryetari AKR-s Ibrahim Gashi, por pa shpalosur detaje në lidhje me kërkesat e kësaj partie në raport me ndarjen e ministrive. Ai pret që marrëveshja të jetë gati gjatë kësaj fundjave në mënyrë që presidenti dhe qeveria e re të votohen menjëherë pas seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës.
Intencat janë që para se të mbahet seanca konstituive e parlamentit të jetë marrëveshja për koalicion dhe pastaj legjislatura e re menjëherë thrasë seancën e radhës, domethënë afatin sa më të shkurt që lejon rregulloria e punës dhe ta bëjë zgjedhjen edhe të presidentit dhe të qeverisë. Besoj që jemi në rrugë të mirë që gjatë javës së ardhshme ta kemi të kompletuar krejt atë skemën institucionale të Kosovës.
Në anën tjetër, në Partinë Demokratike të Kosovës ende nuk ka një pozicionim të qartë nëse të hënën pas konstituimit të kuvendit dhe organeve të reja të legislativit do të pasojë seanca e parë në të cilën do të zgjidheshin qeveria dhe presidenti i ri i Kosovës.
Do ta shohim pastaj se si do të sillen rrethanat edhe çështjen e votimit të qeverisë dhe presidentit, kështu siç parashihet me rregullorin e punës së kuvendit, një gjë e tillë mund të ndodhë edhe pas ditës pasoj seancës, kështu që presim që java e ardhshme ti definoj gjithfaqto çështje dhe të kemi institucionet e reja.
Koalicioni PDK-s me AKR-n dhe pakicat sipas pritjeve të zyrtarëve të PDK-s do të ketë rreth 65 vota në kuvend. Sipas procedurave votimi për presidentin e Kosovës është i mbyllur. Në dy rrethet e parë kërkohen 2/3 apo 80 vota të deputetëve, por derisa në rrethin e tretë të votimit mjaftojnë 61 vota apo shumica e deputetëve të kuvendit që të zgjedhet presidenti i ri, kurse për zgjedhjen e qeverisë mjaftojnë 61 vota të deputetëve. Sidoqoftë mbështetja me më shumë vota në kuvend shihet si e domosdoshme për një qeveri në mënyrë që ajo të garantojë stabilitet dhe funksionalitet gjatë mandatit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Konfiguracioni partive politike në parlament nuk është se nuk jep qeveri të qëndrueshme ose të fuqishme, por më keq, sepse partia më e madhe e cila duhet të ketë postin e kryeministrit është dëmtuar nga raporti Dikmartit dhe nga një varg zhvillimesh tjera politike në Kosovë, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Me zotin Prelec bisedoi Edona Peci.
Zoti Prelec, konsultimet në mes të partive politike në Kosovë lidhur me qeverinë në reja në përmbyllje. A mendoni se do të mund të formohet një qeveri e qëndrueshme?
Do të jetë një sfidë e madhe. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit u kontestuan dhe u veçuan me shumë probleme, kryesisht në mes të anëtarëve të partisë të cilët synonin poste më të mira. Kjo ka lënë një shije të keqe të çdo kush. Konfiguracioni i partive politike në parlament nuk është një që nuk jep një qeveri të qëndrueshme ose të fuqishme, dhe më keq se kjo, partia më e madhe e cila duhet të ketë rolet kryesore, pra postin e kryeministrit për qeverinë e ardhshme, PDK-ja, është dëmtuar nga raporti i martit dhe nga një varg zhvillimesh të tjera politike në Kosovë. Do të jetë një sfidë e madhe të formohet një qeveri sikurse e qëndrueshme ashtu dhe e fuqishme.
Even a stable government, much less a strong one.
Mr. Prelec, in Zyrtarët ndërkombëtar kanë përsëritur disa herë përgjatë muajit të kaluar nevojën për të pasur një qeveri me njerëz që nuk janë të akuzuar apo nën hetime. Euleksi është duke i vazhduar hetimet mbi korrupsionin dhe krimin e organizuar. A mendoni se kërkesa për një qeveri me një të ashtu quajtur integritet moral është një kërkesë reale?
Yeah, we have to remember that this is not mean.
Po duhet të kujtojmë se kjo nuk është një kërkesë për një qeveri të engjëjve, krijimin e së cilës do të haste në vështirësi çdo shtet. Ajo që kërkohet janë njerëz që nuk janë të akuzuar apo njerëz që nuk janë në fazën finale të hetimeve kriminale. Ka shumë akuza në qarkullim, sikurse në Kosovë ashtu edhe në vendet e ish Jugosllavisë, dhe nëse e përjashtojmë çdo emër që është përmendur lidhur me krime, do të mbetet një numër i vogël i njerëzve. Mendoj se liderët politikë në Kosovë kanë kuptuar kërkesën e bashkësisë ndërkombëtare, e cila është e bindur se mund të formohet një qeveri e tillë, se a do të vendoset që të merret parasysh kjo këshill, do të shohim.
Kohë më parë u publikua një raport, ai i Dick Martit. A mendoni se ky raport ka shkaktuar tashmë efekte për Kosovën dhe a mund të prodhojë ai efekte afatgjata për vendin?
Mendoj se ka pasur një efekt shumë të keq dhe mendoj se koha në të cilën u publikua dhe u prezantua ai janë thellësisht fatkeqe. Ka tentuar që në opinionin evropian të ndërlidh Kosovën me një lloj gangsterizimi që është mjaft e padrejtë. Mund të bëhet një kritikë më serioze për raportin e Martit. Ai ka pasur efektin e trajtimit të një çështje serioze që është vuajtja dhe në fakt edhe vdekja e një numri të madh e të burgosurve serb, por edhe shqiptar në duart e ushtrisë lindore të Kosovës. Një gjë që kemi ditur hollësisht për 10 apo 11 vitet e fundit dhe në syt e opinionit publik është shndruar pastaj në një tregim spekulativ që flet për trafikim me organe njerëzore. Ky është një fenomen tjetër më i vogël dhe të jetë më i pandershëm. Tani vëmendja është përqendruar në një gjë që nuk është më e rëndësishmja, trashëgimia e krimeve të luftës ndërmjet viteve 1998 dhe 1999, e cila do të jetë shumë e vështirë për tu hetuar si duhet. Fatkeqësisht, institucionet e drejtësisë ngrihen para dështimit.
Këshilli i Sigurimit këtë javë shqyrtoi raportin e rregull tremujor të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për gjendjen në Kosovë. Serbia kërkoi të formohet një mekanizëm për të hetuar pretendimet në raportin e Dick Martit, por vendet perëndimore kundërshtuan propozimin e ministrit Jeremić. Kronike përgatitur nga Fatmir Bojupi.
Serbia ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që të zhvillojë hetime të pavarura lidhur me akuzat për trafikim të organeve ndaj kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe bashkëpunëtorëve të tij. Por ambasadorët e shteteve perëndimore kanë hedhur poshtë këtë kërkesë, duke thënë se misioni Bashkimit Evropian për Polici dhe Sundim të Ligjit, Eulex, që tashmë i ka filluar hetimet të preliminare lidhur me këtë akuzë, mund ta hetojë këtë çështje. Në këtë temë, foli edhe përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara, Rosemary Di Carlo.
Eulex has a jurisdiction and mandate to deal with war crimes. It has dealt with similar issues in the past. And it will have the full weight of the European Union and its partners to support it.
Euleksi ka jurisdiksionin dhe mandatin që të merret me krimet e luftës. Është të marrë me çështje të ngjashme në të kaluarën dhe do ta ketë peshën e plotë të Bashkimit Evropian dhe të partnerëve të tij për ta mbështetur këtë. Ne e përshëndesim mbështetjen e deklaruar nga qeveritë e Kosovës dhe të Shqipërisë për hetim të këtill. Ne nuk besojmë se një mekanizëm ad hoc i Kombeve të Bashkuara është i domosdoshëm ose është përkatës në dritën e mandatit të Bashkimit Evropian, tha Rosemary Di Carlo. Ambasadorët e Britanisë dhe të Gjermanisë shprehen qëndrime të ngjashme me ato të Shteteve të Bashkuara, por kërkesa e Serbisë është mbështetur nga aleati Rusia. Për ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, zgjidhja për këtë çështje është krijimi i një mekanizmi ad hoc të krijuar nga OKB-ja.
It is the position of the Republic of Serbia that the solution lies in establishing an ad hoc investigating mechanism created by and accountable to the Security Council.
Është pozicioni i Republikës së Serbisë se zgjidhja qëndron në ndërtimin e një mekanizmi hetues ad hoc të krijuar dhe që i përgjigjet Këshillit të Sigurimit. Ky ishte rast në të gjitha instancat që involvonin krimet e luftës në Ballkan. Meç rast kryerësit e secilës pali takojnë ati pavarësisht nga roli i tyre politik. Vetëm me aksione nëpërmjet të Këshillit të Sigurimit, ne mund të parandalojmë krijimin e perceptimit për standardet të dyfishta në administratën e drejtësisë ndërkombëtare, tha Vuk Jeremić. Në fjalimin e saj para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesja e Kosovës, Vlora Çitaku, e akuzoi raportin e Dik Martit për trafikim të organeve njerëzore, se deri tash nuk ka sjellur asnjë provë.
Freeing its imagination but failing to provide any proof whatsoever, the Martis report further claims that senior NATO, EU member states and US officials had knowledge and tolerated this alleged wrongdoing.
Duke liruar imagjinatën por duke dështuar që të sjellë çfarëdo lloj prove, raporti Martit me tutje pretendon se zyrtarët e lartë të NATO-s, të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara kanë pasur dijenie për këtë dhe kanë toleruar këtë keqbërje të dyshuar. Qeveria Kosovës në mënyrë të qartë dhe të ashpër i ka hedhur poshtë akuzat e këtilla në raportin e Martit. Me gjithë lëndimin e thellë të ndjenjave të secilit kosovar, raporti po ashtu për fat të keq e ka dëmtuar edhe reputacionin ton ndërkombëtar, tha Vlora Çitaku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova këtë javë shënoi 3 vjetorin e pavarësisë. Vendi ende mbikëqyret nga misione ndërkombëtare, nga të cilat e ka njohur vetëm zyra civile ndërkombëtare, kurse misionet tjera kanë qëndrim neutral. Euleksi thotë se Kosova ka para vetes detyra të vështira, si sundimin e ligjit në pjesën veriore dhe forcimin e gjyqësorit. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zyra civile ndërkombëtare që mbikëqyr përmbushjen e planit Atisari, mbas së të cilit u shpall pavarësia, ka fjalë të mira për arritjet e Kosovës në këto 3 vjet.
Well, Kosovo has made striking and tangible progress in 3 years of independence.
Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm dhe të prekshëm gjatë këtyre 3 vjetëve të pavarësisë. Mendoj se duhet përmendur gjykatën kushtetuese, institucionet e tjera që janë themeluar si komunat e reja që janë themeluar për të shërbyer komunitetit serb të Kosovës, pastaj demarkacioni i kufirit me Maqedoninë. Janë hedhur themele solide të shtetit të ri, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësi ICO-s Endi Megafi. ICO megjithatë i sugjeron autoriteteve të Kosovës që të përmbushin detyrat e mbetura, ndër të cilat përmend themelimin e komunës së Mitrovicës Veriore dhe hartimin e legjislacionit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në anën tjetër, misioni evropian që u vendos në Kosovë në fund të 2008-s për të ndihmuar në forcimin e ligjit, pranon se nuk është arritur sa duhet që nga vendosja e tij. Ky mision që për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian vazhdon të jetë neutral ndaj statusit, kërkon nxjerrjen e ligjeve shtesë për të përmirësuar sektorin më të kritikuar, atë të drejtësisë. Zëdhënësi Blerem Krasniqi thotë se dhe në raportet e programit të Euleksit të publikuara vitin e kaluar dhe këtë vit, krahasuar me policinë dhe doganat, gjyqësori qëndron më dobët.
Sidoqoftë, nxjerrja e ligjeve të nevojshme për funksionimin e drejtësisë, si dhe puna përbashkët e institucioneve relevante vendore të atyre të Euleksit, kanë ndikuar që të ketë një përmirësim në punën e sistemit drejtësisë në Kosovë. Euleksi gjithashtu edhe në programin e publikuar në vitin e kaluar ka identifikuar dy probleme kryesore në sistemin e drejtësisë, që është gjykata e qarkut ose mos funksionimi i plot i gjykatës qarkut në Mitrovicë, si dhe ndërhyrjeve politike apo ndërhyrjeve të grupeve të interesit në sistemin gjyqësor.
Veriu i Kosovës as në vitin e 3 të pavarësisë nuk u fut në kontrollin e Prishtinës zyrtare. Grupi drejtues ndërkombëtar konfirmoi përkushtimin për dërsinë territoriale, por kritikët thonë se pavarësisht zotimeve gjendja në Veriun e banuar me shumicë serbe mbetet e papranueshme. Për këtë ka marrë kritika edhe Euleksi, edhe pse siç shprehet Krasniqi, prioriteti i këtij misioni mbetet rikthimi i sundimit të ligjit atje.
Ka përmirësime në sundim të ligjit në këtë pjesë të Kosovës, por mbetet shumë për të u bërë.
Marë parasysh këto sfida, ende nuk dihet koha si kur Kosova nuk do të ketë më nevojë për mision ndërkombëtare. Disa nga liderët kosovar kanë shpeshtuar thirrje duke thënë se pavarësisë mbikëqyrur i ka ardhur fundi, por në ICO thonë se çështja e datës është ende e hapur.
Well, the end of international supervision or supervised independence has always been and remains.
Fundi i pavarësisë mbikëqyrur ka qenë dhe mbetet i varur nga detyrat që duhet përmbyllur në propozimin gjithëpërfshirës të presidentit Atisari. Grupi drejtues ndërkombëtar në takimin e fundit në Bruksel vendosi që të rikonfirmojë mbështetjen për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, dhe kjo rrjedhimisht ka të bëjë edhe me mbikëqyrjen, thot Megafi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.